Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi, memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Kita buka persidangan untuk permohonan nomor 145 tahun 2025 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum. Selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk pemohon, silakan.
Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Dari pemohon hadir kuasa hukum Yang Mulia. Saya sendiri, Fethullahuddin Diasa. Di samping saya ada Didi Supandi dan Rehan Yang Mulia. Terima kasih.
Baik, dari DPR silakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Perkenalkan kami tim dari Badan Keahlian DPR. Saya Muhammad Wildan Ramdhani dan rekan saya Putra Rahmat. Terima kasih.
Dari kuasa Presiden.
Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kuasa Presiden hadir dari Kementerian Komunikasi dan Digital, Prananto, Fitiarani Hapsari, dan Zakia Darojat. Dari Kementerian Hukum, saya sendiri Melim Cariti, Kasubdit Polkam Ekon, Rahadi Aji, Tiopan Benistorus. Dan kami dari pihak pemerintah Yang Mulia menghadirkan saksi satu orang, Kristiana Chelsea Chan. Terima kasih Yang Mulia.
Baik, baik. Dari Persatuan Wartawan Indonesia, hadir? Lewat online, silakan Pak.
Terima kasih Yang Mulia. Kami dari PWI Pusat, hadir Andriko Pasaribu, dan di sebelah kanan saya Jimmy Indai, dan di sebelah kiri saya Trijal.
Terima kasih. Baik, terima kasih. Maaf yang hadir melalui online adalah dari Aji Indonesia. Silakan Pak, diperkenalkan.
Terima kasih Yang Mulia, hadir dari Aliansi Jurnalis Independen, saya Bayu Wardana, Sekretaris Jenderal.
Baik, dari Dewan Pers tidak hadir. Agenda persidangan pada pagi atau siang hari ini untuk mendengar keterangan saksi dari Presiden, hadir Ibu Kristiana Chelsea Chan, S-A-L-L-M. Ibu dipersilakan ke depan untuk mengucapkan sumpah. Agamanya Protestan akan dipandu Yang Mulia Bapak Daniel. Dipersilakan Yang Mulia.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua. Bu Kristiana Chelsea Chan, S-A-L-L-M, ikuti lafal janji akan saya tuntun ya sebagai saksi. Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, terima kasih.
Yang Mulia. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Bisa langsung ke podium, Ibu. Silakan, mau menjelaskan apa?
Baik, yang kami hormati, kami muliakan Ketua, Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi beserta Bapak Ibu Hakim Konstitusi Republik Indonesia yang kami hormati, kepada pemohon, kepada pimpinan DPR RI, pada Presiden Republik Indonesia dan seluruh pihak terkait. Kami hadir bertugas sebagai saksi berdasarkan undangan dari kuasa Presiden Republik Indonesia melalui Komisi Kementerian Digital dan Sustainability. Perkenankan kami menyampaikan beberapa hal. Poin-poin pernyataan singkat keterangan saksi Presiden RI dalam perkara uji material pasal 8 Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999 Register nomor 145 garis miring PUU garis miring 23 Romawi garis miring 2025. Saya Kristiana Chelsea Chan dengan gelar akademik SH dan LLM. Kami pernah bertugas sebagai tim perumus dari unsur masyarakat sipil pada saat perumusan draft Undang-Undang Pers di tahun 1999. Kami turut menyusun buku Memori Van Tulleting dari Undang-Undang Pers yang kami beri judul 15 Hari Perjuangan untuk Kemerdekaan Pers yang disusun oleh Institusi Indonesia Media Law Policy Center. Konteks histori dan filosofi dari pasal 8 Undang-Undang Pers yang dimohonkan oleh pemohon dalam catatan kami, dinamika lahirnya pasal 8 Undang-Undang Pers tercatat dalam memori Van Tulleting, pembentuk undang-undang telah membentuk konsensus norma yang menunjukkan negara melindungi profesi wartawan dan menjamin kemerdekaan pers yang bertanggung jawab. Dan sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap perlindungan kerja jurnalistik sebagai bentuk salah satu pilar demokrasi. Adapun beberapa proses pembahasan dalam pasal 8 Undang-Undang Pers yang perlu dijelaskan sebagai berikut. Merujuk buku Memori Van Tulleting Undang-Undang Pers 15 Hari Perjuangan Kemerdekaan Pers yang disusun oleh Indonesia Media Law Policy Center, pada halaman 635 sampai dengan halaman 647 dan khusus halaman 715 dan halaman 716, tergambar adanya kesepakatan dan pembahasan dalam naskah RUU Pers yang mengenai perlindungan bagi wartawan dengan rumusan awal bunyi pasal yaitu dalam menjalankan profesinya, wartawan memperoleh perlindungan dari negara selama tidak melanggar hukum. Yang mana dalam pembahasan juga ditekankan bahwa perlindungan hukum adalah sesuai dengan keadaan tertentu. Dalam hal ini tidak melawan hukum atau dalam perkataan lain kesesuaian dengan kaidah hukum harus diutamakan dalam perlindungan hukum bagi wartawan. Kutipan risalah rapat pertama panitia kerja tanggal 31 Agustus 1999 khususnya halaman 635 sampai 647 dan 715 sampai 716 tergambar rumusan bunyi pasal akuo Undang-Undang Pers yaitu dalam menjalankan profesinya wartawan memperoleh perlindungan dari negara selama tidak melanggar hukum. Dalam pembahasan ditekankan perlindungan dari negara adalah selama tidak melanggar hukum. Selain itu, perlindungan terhadap wartawan bukan anytime, sudah dilindungi, tapi dalam keadaan tertentu, tidak bertentangan dengan melawan hukum, dan hukum harus diutamakan. Yang antara lain kutipannya sebagai berikut disampaikan Bapak Sunarto Esa, Ketua Rapat. Terima kasih, jadi sebenarnya penjelasan seperti itu yang diinginkan, jadi sehingga tidak meraba-raba apa sih yang dimaksudkan dengan perlindungan negara. Jangan sampai anytime wartawan itu sudah dilindungi negara. Bukankah seperti itu? Dr. Randes Haji Usamah Hisam, FPP. Tambahan Pak, di dalam penjelasan nanti karena ini akan dibawa ke Timus, ini harus ada kesepakatan. Saya mengusulkan ada satu kalimat sejauh tidak bertentangan dengan melawan hukum. Kalimat itu perlu. Terima kasih. Dr. Andes Tarman Azam, pemerintah. Terima kasih Ketua, saya ingin menjawab sedikit penjelasan dari pertanyaan yang terhormat Bapak Usama Hisam mengenai perlindungan dari negara. Perlindungan itu tidak semata-mata dari pemerintah, dari aparat negara terhadap wartawan di lapangan, tapi juga dari tekanan masyarakat. Misalnya, ancaman satu kelompok masyarakat terhadap penerbitan pers untuk memuat atau tidak memuat. Itu kita menginginkan mereka harus mengindahkan kaidah hukum. Oleh karena itu, hukum harus diutamakan dalam perlindungan ini. Diloloskannya undang-undang ini nanti juga merupakan upaya perlindungan negara. Terima kasih. C. Kutipan Risalah 4, Rapat 4 Panja, 3 September 1999. Khususnya pada halaman terkait hasil timus atas perubahan rumusan norma perlindungan hukum bagi wartawan dalam RUU Pers, termasuk penjelasannya pada DIM halaman 1051 dan halaman 1052 buku MVT Undang-Undang Pers, bahwa ketentuan perlindungan hukum bagi wartawan pada intinya harus sesuai hukum sebagai berikut. Pasal, karena masih saat itu sebagai DIM, maka kutipan belum tercantum pasal terkaitnya. Dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum. Penjelasan pasal yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan dari pemerintah dan atau masyarakat sesuai hukum pada wartawan dalam melaksanakan fungsi peranan, hak dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Poin D, kutipan risalah rapat 5 Roma Panja pada 8 September 1999, khususnya terkait rumusan akhir norma perlindungan hukum terhadap wartawan dalam RUU Pers yang telah disepakati yang bunyinya sebagaimana ketentuan aqua Undang-Undang Pers dalam rapat 5 Panja sebagaimana pada halaman 1129 buku MVT Vida Bukti. Dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Yent Aryasa MBA fraksi ABRI. Pasal 8, dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum. Dilanjutkan dengan Bapak Dr. Andes Haji Usama Hisam, FPP, penjelasan pasal 8 yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat pada wartawan dalam melaksanakan fungsi hak kewajiban peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dipertanyakan oleh Ketua Rapat Panja saat itu, Bapak Sunarto, apakah disetujui oleh sidang saat itu? Dan dijawab, setuju. Terus, kutipan risalah rapat kerja 4 Romawi Pansus tanggal 9 September 1999, khususnya terkait laporan Panja mulai dari pembahasan di tingkat Panja sampai dengan perumusan akhir norma perlindungan hukum terhadap wartawan dalam rumusan akhir RU Pers yang telah disepakati yang bunyinya sebagaimana ketentuan aqua Undang-Undang Pers, sebagaimana pada halaman 1153 dan halaman 1167 buku MVT Undang-Undang Pers. Memperhatikan kutipan-kutipan dari risalah rapat baik Panja maupun rapat kerja Pansus berkenan dengan pembahasan norma aqua Undang-Undang Pers yang mengatur perlindungan hukum pada wartawan, telah nyata dan jelas ketentuan tersebut bukanlah dimaksudkan sebagai imunitas absolut wartawan akan suatu proses penegakan hukum, melainkan sebagai norma terbuka dan seimbang yang memberikan perlindungan bersyarat agar wartawan dapat bekerja secara profesional, independen, beritikad baik, tanpa rasa takut terhadap kriminalisasi dalam kerangka kerja jurnalistik yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Poin 2. Pasal 8 Undang-Undang Pers katalis instrumen hukum perlindungan. Pasal 8 Undang-Undang Pers merupakan katalis lahirnya berbagai instrumen hukum perlindungan bagi profesi wartawan yang menjalankan aktivitas jurnalistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, mohon izin kami tambahkan sedikit, melalui peraturan Dewan Pers yang diusulkan oleh organisasi pers dalam pasal 15 ayat 2 huruf F, maka Dewan Pers dalam beberapa tahun kemudian, bertepatan di antara tahun 2007 sampai 2008, menghasilkan standar perlindungan profesi wartawan melalui bentuk peraturan Dewan Pers. Poin 3, keseimbangan antara kebebasan pers dan akuntabilitas hukum. Bahwa dari segi pembahasan terlepas dari terdapat kesamaan pendapat bahwa pers perlu diberikan perlindungan, terdapat pula kekhawatiran akan terjadi abuse of power, apalagi pers dalam tindakannya bersinggungan dengan kepentingan pribadi tiap masyarakat dalam pemberitaan. Oleh karena itu, kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan adalah hal yang menjaga keseimbangan pers dan akuntabilitas hukum. Demikian Yang Mulia Bapak Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi RI yang kami hormati sebagai pembuka pengantar prinsip dari apa yang kami perlu sampaikan pagi hari ini. Terima kasih.
Silakan kembali ke tempat, Ibu. Dari Presiden atau kuasanya ada.
Terima kasih Yang Mulia. Kami ada dua pertanyaan Yang Mulia.
Silakan.
Untuk saudari saksi. Bu Kristiana, pertanyaan pertama kami adalah apakah sewaktu pembahasan terdapat usulan agar profesi wartawan mendapatkan perlindungan khusus untuk tidak dapat diproses pidana atau digugat perdata? Yang kedua, apakah peran Dewan Pers pada waktu itu diwacanakan sebagai pemberi izin kepada APH sebelum dilakukan proses pidana atau perdata tersebut? Demikian Yang Mulia, terima kasih.
Dari pemohon, silakan.
Ya, Yang Mulia, terima kasih. Hanya ada satu pertanyaan Yang Mulia. Yang pertama, saudara saksi, apakah pada saat pembahasan Panja tadi yang saudara saksi jelaskan, apakah saudara saksi hadir langsung di dalam rapat-rapat tersebut atau hanya melihat dari kutipan Dan kalau hadir langsung, apakah sempat mendengarkan penjelasan kenapa dalam penjelasan pasal 8 tidak dijelaskan bagaimana dan seperti apa pemberian perlindungan tersebut? Apakah perlindungan dari pemerintah seperti apa, karena fakta yang terjadi baru-baru Menteri Pertanian menggugat Tempo, apakah itu juga bentuk dari pelanggaran terhadap perlindungan tersebut? Terima kasih.
Dari Majelis Hakim. Yang mulia Pak Arsul.
Baik, terima kasih Pak Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih sebelumnya kepada saksi Ibu Kristiana Chelsea Chan atas kesaksian yang tadi telah disampaikan. Ini kalau saya membaca dari identifikasi saksi sebagai tim perumus Undang-Undang Pers perwakilan dari masyarakat sipil, ya tentu kalau tim perumus kan tentu mengikuti ya pembahasan dari rancangan undang-undangnya, dan kemudian ketika menyampaikan usulan rumusan juga basisnya adalah dari risalah pembahasan yang ada di sana, ya kira-kira itu Bu yang saya jalankan kalau saya jadi tim perumus waktu masih ada di Senayan sana. Nah, ini pertanyaannya tentu masih berkelindan, baik yang disampaikan oleh kuasa presiden maupun yang disampaikan oleh kuasa pemohon. Ya, kalau kita baca frasa perlindungan hukum ini kan memang ada penjelasannya di pasal 8 yang tadi saksi juga sudah bacakan. Nah, pertanyaannya memang kemudian apakah dalam pembahasan pada waktu itu ya oleh pembentuk undang-undang dan juga usulan dari kalangan wartawan, jurnalis, PWI ataupun elemen jurnalis yang lainnya, itu kira-kira ada penjelasan yang lebih, kalau saya pakai istilah saya ini down to earth, ya, karena istilah perlindungan hukum ini kan kalau di penjelasan pasal 8 ini kan masih global saja gitu. Nah, tadi makanya pertanyaannya adalah kalau ini katakanlah mencakup perlindungan hukum dari katakanlah perlindungan terhadap proses pidana atau gugatan perdata, itu ada enggak Bu? Ya, ada enggak kira-kira pembahasan itu? Saya membayangkan bahwa dalam pembahasan undang-undang itu pasti contoh konkretnya yang mungkin terjadi itu juga tentu disinggung. Enak. Tadi memang saksi kan mengutip dari beberapa anggota DPR yang menjadi anggota panja, saya tidak tahu apa ini panja atau pansus dari RUU Pers itu. Ada enggak maksudnya? Karena ini yang dimohon oleh pemohon itu kan sebetulnya kalau saya baca ya diperbaikan, ini kan sebetulnya inklusivitas dari pasal yang sudah ada, bukan eksklusivitas, jadi bukan limitasi tapi inklusivitas, ya, karena menggunakan kata-kata termasuk tindakan kepolisian dan gugatan perdata dan lain-lain, bukan untuk melimitasi, ya, itu kalau pemahaman saya, mudah-mudahan saya nggak salah dari apa yang ada di dalam permohonan pemohon itu. Nah, tapi untuk itu kan perlu mengetahui suasana kebatinan lah, sebut saja begitu pada saat pembahasan. Itu saja pertanyaan saya Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Dari Yang Mulia Pak Daniel.
Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua. Terima kasih untuk saksi Ibu Kristiana Chelsea Chan. Ada dua pertanyaan saya. Yang pertama, pada waktu pembahasan, ini kan tadi Ibu Chelsea menjelaskan bahwa hadir sebagai perwakilan dari masyarakat sipil, ya. Nah, pada saat pembahasan itu apakah saksi tahu bahwa ada organisasi pers yang hadir? kalau ada organisasi pers yang mana saja. Nah, pertanyaan yang kedua, ini ada kaitan dengan saksi yang diajukan pemohon pada persidangan sebelumnya. Peristiwa yang terjadi di Kuitang, di mana saksi pemohon itu quote unquote tidak mendapat perlindungan hukum, ya. Nah, pada waktu pembahasan pasal ini di DPR pada waktu itu, apakah ada mengklasifikasi situasi-situasi darurat dan situasi normal, ataukah hanya situasi normal saja? Karena ini secara normatif seperti yang disampaikan yang mulia Pak Arsul tadi, ini kan sebenarnya ini kan bagian dari impunitas terhadap wartawan. Nah, apakah ada pembahasan terkait dengan hal itu? Karena apa yang digambarkan saksi dalam persidangan sebelum, dalam bayangan saya minimal, itu ada situasi yang quote unquote kurang normal, ya. Bahkan kita tahu di Indonesia ini, walaupun ada larangan demonstrasi sampai jam 6 malam, jam 18.00, tapi faktanya bisa sampai malam. Nah, apakah ada pembahasan perlindungan terhadap wartawan ketika setelah pukul 18 dan seterusnya? Itu saja dari saya, Mulia Pak Ketua. Terima kasih.
Silakan, Bro Penny.
Baik, terima kasih Bu Christine. Saya sedikit saja Bu Christine. Ini saya mencoba melihat riwayat hidup Bu Christine. Ini Bu Christine itu pada saat mengikuti proses sebagai tim perumus, kemudian turut menyusun itu, kapasitas di situ sebagai wartawan kah atau sebagai ahli hukum, Bu? Karena kalau dilihat dari lulusan ininya, sarjana hukumnya ini 22 April 1999 ya, Bu, ya. Itu pada saat proses undang-undang sedang berjalan itu kan, ditetapkannya September 1999. Nah, ini mohon dapat dijelaskan. Kemudian bukunya itu masih ada sampai sekarang, Bu? Buku itu. Oh, itu ya bukunya, ya. Itu bisa diperoleh di mana itu bukunya, Bu?
Saya jawab sekarang, Yang Mulia.
Izin. Oh, dan nanti ya. Bisa. Ya, ya. Nanti masih ada bukunya itu, ya. Oke, itu saja saya karena tertarik melihat ininya prosesnya, karena di sini menyatakan sebagai ahli tim perumus yang menjelaskan tentang persoalan terkait dengan aspek hukumnya. Nah, itu kapasitas yang terkait dengan itu mohon dijelaskan. Itu saja, terima kasih.
Silakan Ibu Kristiana untuk dijawab.
Baik, Yang Mulia, izin kami memulai untuk menjawab pertanyaan dari yang diajukan oleh pemerintah. Apakah saat pembahasan dalam pembahasan rapat kerja, pembahasan RUU pers, turut dibahas perlindungan secara ansi, pidana, dan perdata terhadap wartawan. Mungkin ini juga untuk menjawab konteks yang pertanyaan yang lain, tapi sebelum itu mungkin positioning saya, ya, karena tadi ada ditanyakan oleh pemohon. Izin ya, yang ketua, ya. Untuk posisi saya pada saat itu adalah paralegal untuk Indonesia Media Law and Policy Center, untuk Internews Indonesia, ya. Untuk Internews Indonesia saya Media Law Assistant dan mulai bekerja pada Internews Indonesia sebagai Media Law Assistant itu Mei 1999, dan langsung bertugas untuk mendraft beberapa bagian dari drafting versi masyarakat sipil berdasarkan hasil kajian-kajian yang ditugaskan kepada saya dengan referensi perbandingan undang-undang pers yang ada di beberapa negara. Tapi ini ansi menjadi rumusan versi masyarakat sipil yang kemudian didiskusikan beberapa kali oleh masyarakat pers dan penyiaran Indonesia dengan dukungan beragam pihak, dan termasuk untuk menjawab di dalam masyarakat pers penyiaran ini ada unsur Persatuan Wartawan Indonesia, ada unsur dari Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia, ada unsur dari Serikat Penerbit Surat Kabar, sekarang namanya Serikat Perusahaan Pers, dan kemudian ada beberapa akademisi dengan latar belakang pendidikan komunikasi dan para praktisi jurnalistik, dalam hal ini beberapa wartawan senior platform cetak, radio, dan TV yang mulai bertumbuh saat itu. Dan tugas saya saat itu adalah mendraftkan dan kemudian menampilkan hasil draft itu dalam ragam FGD yang diadakan oleh masyarakat sipil, dalam hal ini MPPI. Dan kemudian disampaikan kepada Komisi 1 DPR RI yang hasilnya diterima oleh pihak Komisi 1 DPR RI saat itu, dan dengan pembahasan internal Komisi 1 DPR saat itu menerima draft yang disampaikan oleh masyarakat pers penyiaran Indonesia menjadi usulan yang disebut inisiatif dari Komisi 1 DPR RI yang disampaikan kepada pemerintah, sehingga menjadi bahan perbandingan dari draft RUU Pers yang disampaikan oleh Menteri Penerangan saat itu di tahun 1999. Dan memang betul waktu yang diberikan kepada saya, meskipun saya saat itu adalah lulusan sarjana hukum baru, sangat pendek, tapi kami ditugaskan pada saat intensif pembahasan dimulai oleh pimpinan kami dan kemudian koordinasi bersama masyarakat pers penyiaran Indonesia dengan dukungan beragam termasuk UNESCO saat itu, kami selalu mendapat izin untuk mengikuti sepanjang sidangnya dinyatakan terbuka untuk umum, mengikuti dari sisi baik sisi belakang masyarakat pers penyiaran Indonesia pada saat diundang maupun dari sisi balkon pada saat juga masyarakat pers penyiaran diundang, dalam hal ini yang mungkin dikenal dengan istilah rapat-rapat RDPU atau RDP dengan beberapa pihak lainnya saat itu. Tapi memang untuk diketahui, buku Memori Van Tulleting yang disusunkan pada tahun 2007, memang setelah sekian tahun dari tahun 99, itu hanya berdasarkan pada rapat kerja tingkat 2, tingkat 3 sampai paripurna pada tanggal-tanggal tertentu pembahasan DIM RUU saat itu. Dan karena itu kami sudah menjelaskan kepada pemerintah juga pada saat pemerintah menyampaikan undangan tentang terkait dengan posisi kami. Jadi saya bukan wartawan, memang bukan wartawan, saya akademisi dengan latar belakang hukum, baik dengan gelar akademik S1 Sarjana Hukum dan gelar akademik S2 Lex Legum Magister yang saya terima dari Leiden University di Belanda. Mungkin itu beberapa bagian yang terkait dengan apakah dalam pembahasan secara khusus satu dibahaskan wartawan mendapat perlindungan pidana perdata secara khusus. Nawaitunya pada saat pembahasan yang kami ikuti, baik pemerintah dan 4 fraksi yang ada saat itu, fraksi Karya Pembangunan, P3 dan kemudian PDI serta FABRI, itu pada prinsipnya sudah memberikan gambaran tentang concern tanpa harus disebut kekhawatiran bagaimana pers di Indonesia perlu dilindungi dari konteks potensi kriminalisasi. Sehingga dari awal, baik fraksi Karya Pembangunan itu sudah menyampaikan secara tegas dan terang bahwa prinsip utama dari pers Indonesia adalah kemerdekaan pers. Dari situ kemudian turun pada beberapa pemikiran norma hukum yang disampaikan oleh seluruh panitia kerja, dalam rapat-rapat panitia kerja yang kemudian diikuti oleh rapat-rapat tim perumus versi DPR RI yang kemudian dapat diikuti oleh masyarakat sipil secara terbuka. Yang dapat kami catatkan dalam memori Van Tuliting ini. Jadi dari prinsip perlindungan kemerdekaan pers sebagai hak asasi manusia itu pasal 28 Konstitusi Undang-Undang Pers, turunlah kemudian meskipun dalam draft asli pemerintah pasal 8 berbeda aslinya dari apa yang posisi Undang-Undang Pers Akuo saat ini. Pada pasal 8 yang lama versi pemerintah masih mengkombinasikan beberapa komponen pengaturan antara lain tentang perusahaan pers secara pengaturan untuk anti monopoli dan beberapa hal lainnya. Namun pada pembahasan berikutnya sudah kemudian turun bahwa perlindungan terhadap pers dan khususnya perlindungan terhadap wartawan dimunculkan dalam berbagai posisi rapat kerja. Namun untuk menjawab pertanyaan secara khusus apakah kemudian perlindungan wartawan dirumuskan langsung dari perlindungan pidana dan perdata, itu tidak dimunculkan demikian, tapi lebih dipilih bahwa perlindungan hukum dalam pelaksanaan kerjanya wartawan mendapat perlindungan hukum yang diterjemahkan dengan pemahaman bahwa potensi-potensi pelaku pelanggar hukum terhadap kemerdekaan pers bisa datang dari mana saja. Itulah yang muncul dalam dialog-dialog dalam rapat kerja. Jadi dialog apakah mengarah pada pidana dan perdata pada saat itu tidak muncul secara letterlock, tapi contoh-contoh termasuk yang Bapak Majelis Hakim yang mulia tanyakan, apakah ada contoh-contoh yang dijadikan referensi oleh para legislator dan juga para masyarakat sipil yang dihadirkan saat itu. Beberapa contoh kasus pemberedelan media itu muncul, kemudian beberapa kasus penangkapan wartawan itu juga muncul. Kemudian beberapa kalau referensi apakah terkait dengan demonstrasi juga dijadikan referensi dalam liputan wartawan meliput demonstrasi, kemudian itu ada ancaman pada alat kerja dan prosesi kerja, sedetail itu tidak dalam pembahasan sampai sedetail itu. Tapi wacana yang muncul dalam pembahasan yang kami dengarkan juga langsung adalah beberapa contoh pemberedelan media massa sebelum tahun 1999 yang terjadi, yang dialami oleh beberapa media saat itu. Dan apakah posisi Dewan Pers kemudian juga menjadi signifikan, menjadi pihak yang harus dimintakan izin untuk aparat penegak hukum meminta izin dalam hal memeriksa wartawan, memanggil wartawan, memeriksa wartawan, atau bahkan proses selanjutnya dalam proses menurut acara pidana, tidak ada dalam pembahasan yang detail saat itu. Tapi memposisikan Dewan Pers sebagai pihak yang muncul di situ adalah bahwa perlindungan hukum yang diberikan kepada wartawan disepakati bersama-sama saat itu adalah pada saat wartawan melaksanakan kerjanya sesuai dengan kode etik jurnalistik. Itu muncul dalam dialog dan kemudian adalah wartawan atau perusahaan pers yang kemudian tetap memperhatikan dalam pelaksanaan tugasnya peraturan perundang-undangan yang berlaku, itu muncul dalam pembahasan, dalam atmosfer pembicaraan, baik dari fraksi-fraksi non-ABRI, dalam hal ini FKP, P3, dan PDI saat itu, dan kemudian apakah kemudian organisasi pers yang hadir saat itu termasuk perwakilan salah satu media massa yang sempat di Bredel saat itu Pemretnya hadir dan kemudian apakah kemudian dijadikan referensi untuk situasi Dewan Pers harus dimintakan izin untuk pemeriksaan, tidak ada, bahkan tidak, seingat saya tidak ada dalam pembahasan penyampaian bahwa Dewan Pers perlu dimintakan izin untuk menjadi pihak yang harus dimintakan izin oleh APH. Tapi kesepakatan yang ada, bahkan termasuk dari contoh Pemret yang medianya sempat dibredel saat itu, adalah seharusnya metode pemeriksaan karya jurnalistik yang dihasilkan oleh wartawan dengan tahapan-tahapan yang sudah disesuaikan dengan tahapan proses karya jurnalistik diproduksi dan kemudian dihasilkan dengan atas nama publikasi sebuah media massa, saat itu didiskusikannya adalah tahap bahwa segala sesuatu diselesaikan sebagai sengketa pemberitaan pers oleh Dewan Pers. Itu yang muncul saat itu. Gitu. Sehingga pertanyaan yang tadi ditanyakan oleh baik pemohon dan pemerintah, apakah pidana atau perdata, yang sedapat seingat saya dan catatan yang tertulis adanya dari memori Van Tuliting, demikian Yang Mulia. Terima kasih.
Terima kasih. Hari ini adalah sidang terakhir untuk perkara ini, permohonan ini. Oleh karena itu, sebelum para pihak diberi kesempatan untuk mengajukan kesimpulan, jika akan mengajukan, Majelis Hakim akan mengesahkan bukti dulu, alat bukti dari Presiden PK1 sampai dengan PK9, betul ya Pak?
Benar Yang Mulia.
Dan dari pihak terkait Dewan Pers PT1 sampai dengan PT6. Tapi Dewan Pers tidak hadir ini. Nanti kami sahkan ini karena sudah diverifikasi. Baik, untuk pemohon, kemudian DPR dan pemerintah, presiden dan pihak terkait, jika akan mengajukan kesimpulan, diberi kesempatan hingga hari Selasa tanggal 2 Desember 2025. 7 hari kerja sejak sidang terakhir hari ini. Terima kasih untuk saksi Ibu Kristiana Chelsea Chan atas keterangannya, mudah-mudahan bisa menjadi pertimbangan dalam memutus permohonan ini. Dan terima kasih juga untuk semua yang sudah berpartisipasi dalam sidang permohonan 145. Sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang